Tohle je zvláštní kapitola z mimořádné edice podcastu Přes příkop, která vychází ve spolupráci s Olympijskou akademií. My jsme mapovali v minulých dílech historii olympiád a dostali jsme se až k roku 89 ke změně společenských poměrů a tam dneska budeme pokračovat. Mými hosty jsou profesor Martin Kovář.
Dobrý den.
A Vladimír Drbohlav.
Dobrý den.
Televizní komentátor a teď nevím, jestli to dobře řeknu, že vedete oddělení mezinárodního vysílání nebo mezinárodních vztahů České televize.
No, to má to titul vedoucí zahraničních operací.
Vedoucí zahraničních operací. Výborně se to bude hodit, protože jste na většině olympiád, o kterých budeme mluvit, jste byl.
Ještě než se do toho pustíme, chtěli bychom poděkovat našemu partnerovi, společnosti T-Mobile, která je zároveň oficiálním partnerem českého olympijského týmu. Tenhle rozhovor vzniknul i díky jejich podpoře. Děkujeme a jdeme na to.
Přes příkop. Podcast překračující hranice sportu.
Místo pro příběhy, které mají sílu inspirovat.
A hlavně hosty, co stojí za to slyšet. Než vám dám slovo, tak ještě řeknu, že normálně v podcastu Přes příkop děláme velmi bohatou přípravu a že díky vám dvěma jsem nedělal přípravu žádnou, protože to bude celé vaše a celé o vás. Takže pánové, olympiády, skončili jsme Soulem rokem 88 a co dál? Kdo si veme první slovo?
Tak já... Já začnu osobně, jako jsem to vždycky dělával, tak a nesportovně vlastně. No. Pro mě to je, já to mám spojené s Freddie Mercuryem, tu olympiádu. Sportovní fanatik poprvé má, začíná to s tou slavnou písničkou s Montserrat Caballé. Tak to je první, co... Byla to zajímavá olympiáda návratu. Vrátili se Jihoafričani, si pamatuju, slyšel jsem komentář, já jsem to sledoval na britské televizi. Němci měli jednotný tým. Poprvé, po dlouhé době. Po dlouhé době se vrátil jednotný německý tým. Já jsem fanatik přes tenis, tak Jennifer Capriatiová vyhrála tenis. Tak to jsou takový první výstřel. Byl tam Dream Team, že jo, americký. S Magicem Johnsonem. Tak tohle, když se to řekne, tak to jsou takový momenty, které mi naskakují v souvislosti s 92. rokem. A teď, protože mám rád to město, tak pro mě od té doby to je jako olympijské město. A začaly tehdy moje cesty do Barcelony. Já jsem tam nikdy předtím nebyl. Já jsem se poprvé dostal na západ v roce 1990 a od roku 92 furt jezdím do Barcelony. Tak taková moje láska se zrodila veliká.
Já jsem v Barceloně byl na mistrovství světa v Kopané v 82.
Fotbal.
A teď jsem přijel po 10 letech do úplně jiného města. Ta olympiáda je totiž ještě spojena s jednak pochopitelně osobní vítězstvím tehdejšího předsedy Mezinárodního olympijského výboru Juana Antonio Samaranche, který dokázal dostat do rodného Katalánska hry, ale především s absolutně fantastickým a skvělým konceptem přestavby celého města, kde prostě Barrio Gotico, který v tom 82. působilo dojmem, že se tam zastavil čas a že tam prostě za chvíli nějaký Hidalgo se vydá pronásledovat ještě své maury, tak se najednou změnil skutečně v oblast turistickou. Otevřely se skladiště a loděnice a změnily se na oblast, která najednou podporovala turismus, podporovala rozvoj toho města. Olympiáda navíc se proměnila i z hlediska právě toho politického. Ten přechod toho frankismu teď už byl dokonaný. V tom organizačním výboru byli bývalí disidenti, kteří si proseděli desítky let za Franka, kteří teď s pomocí těch fondů na přípravu olympiády podporovali i vzestup katalánské dejme tomu říkáme nacionalismu, ale prostě toho katalánského povědomí. Takže pro mě třeba naprosto neuvěřitelný příjezd olympijské pochodně. Já jsem tam byl v těch prvních dnech před, kdy jsme teda dokončovali přípravy, tehdy to bylo zoufalé, poněvadž jsme celou tu olympiádu
jako televize.
Dělali televizně vlastně během 3 měsíců, poněvadž v tom systému to měla dělat v rámci federalizace naše slovenská bratislavská redakce, jenomže ti po zimní olympiádě v Albertu zjistili, že prostě to dohromady nedají. Nám se to podařilo udělat, no ale abych se vrátil, představa té Barcelony, která je celá v těch žluto-fialových barvách, kde prostě 10 000 lidí už vyjíždí loďky s 1000 lidmi pozdravit ten olympijský oheň, který přijížděl po moři. A teď celé to město se mění, ale byla to zároveň manifestace katalánství, ale zároveň manifestace i španělství. To bylo na tom krásný. I olympismu. Prostě byly to roky určitý euforie, otevřel se svět, změnily se podmínky. Pro mě celý tyhle 90. roky jsou taky ještě trochu uzavřeny koncem projektu teda Turnera Goodwill Games, poněvadž v 90. roce, v 86. byla Moskva, která konečně znamenala, že se setkali, že se setkali v na hrách dobré vůle ti předtím jaksi nepotkavší se v Moskvě a nepotkavší se v Los Angeles. Přišel Soul s už jenom nějakými těmi kastrovskými a podobnými bojkoty a teď najednou se objevila Barcelona, včetně toho jihoafrického návratu a předtím v tom Seattlu se najednou promítly ty americko, ještě sovětské vztahy v takový, že ta Amerika vítala zase najednou návrat z pozice takového silnějšího, ekonomicky jednoznačně, sportovně tvrdili oni také, tam se to tak trochu projevilo. Tahle atmosféra se prostě přelila až do celé té první poloviny 90. let a těžili jsme z toho pochopitelně hodně i my, poněvadž prostě v tu chvíli nám ten Západ nás vítal, fandil a pomáhal.
No, jenom si poznámku k tomu, co se mi otvírá, co vy jste teď řekl. Nevím, jestli to posluchači vědí, že Juan Antonio Samaras byl frankistický ministr, takže levice ho úplně neměla ráda, protože to byl jeden z těch démonů, jeden z těch věrných Frankových lidí. Ale myslím, že málo komu Mezinárodní olympijský výbor vděčil za tolik, jako právě jemu. Se říká 82. rok, že šampionát. To bylo 7 let po smrti Franka. Premiér byl tehdy González, socialistický premiér. Španělsko mělo po Suárezovi socialistického premiéra. Tam začala ta transformace Španělska. A shodou okolností, teda, když jste teď říkáte, já jsem včera seděl s jedním španělským diplomatem a ten mi říkal, bavili jsme se o dekádách, já jsem vzpomínal na 90. a on říkal, ve Španělsku nejvíc fascinující období byl přechod 70. a 80. a první polovina 80. let, kdy ta země se probouzela jakoby z těžkého snu a oživovala se, padala prostě omezení daná katolickou církví, tajnou policií a tak dál. Tak teď to ve mně jako hrozně zarezonovalo a já už jsem poznal tu Barcelonu, já jsem tam předtím nebyl a poznal jsem tu Barcelonu přesně tak, jak vy jste teď vylíčil a vyvolalo to ve mně, jak pokud jde o Samaranče, tak o další jako španělské politiky spoustu vzpomínek. A mimochodem ještě poznámka, když jsme návrat Jižní Afriky třeba, tak samostatné Chorvatsko bylo poprvé na olympiádě, což mi moji chorvatští přátelé to pořád jako mají, když se bavím o těch sportech, tak samostatné Chorvatsko poprvé bylo právě v Barceloně v roce 92.
Tak, já jsem říkal, že je to vaše a je to vaše, jenom musím hlídat, aby ten ping-pong, aby ten míček lítal pravidelně z jedné strany na druhou. To znamená, Barcelona, samozřejmě se chystá rok 94, kdy prostě se rozdělí letní a zimní olympijské hry, ale ještě z hlediska televize, jestli byste řekl nějaký point z hlediska televize.
No, Barcelona už byla také v určitá změna televizní technologie, která ale pochopitelně byla ještě velmi, velmi v tu chvíli proti změnám, které následovaly potom minimální. Ale už to byla změna. Já bych tady pochopitelně nezapomínal, že tehdy tedy poprvé byly, ještě naposledy byly ty olympiády v jednom roce, takže ve 92. byl Albertville, což se Francouzům nesmírně povedlo, i když původně ten projekt byl považovaný za komplikovaný tím rozdělením do těch jednotlivých horských údolí. Albertville samo o sobě nemělo nějaký ten centrální, tam se prostě dělala rychlobruslení na otevřeném stadionu se všemi důsledky, že pochopitelně ta dráha byla dost často ve špatném stavu a některé ty soutěže se dojížděly s přimouřením oka mezinárodní žedy a někdy ty přejezdy, logistika třeba pro nás novináře byla hodně komplikovaná. My jsme sídlili v Mezinárodním rozhlasovém a televizním centru, jak to přirovnával tehdy jeden z mých slovenských kolegů, to je taká Podbrezová a každý den jsme jezdili každý den jsme překonávali 1200 metrů výškového rozdílu do našeho ubytování, který bylo v takové horské vesničce. Poněvadž pochopitelně se taky tehdy ještě to bralo podle cen a bylo to výhodnější. Ale celkově ta olympiáda měla obrovský náboj a jako do dneška si asi všichni vzpomínáme na to tlučení toho srdce a co tam bylo naprosto jedinečné, to byl slavnostní ceremoniál, který dělala skupina, která připravovala programy k výročí francouzské revoluce a tam představila koncepci, která předstihla, to bylo skutečně možná ne 21. ale 22. století. Jestli si prostě vzpomenete na ty kostýmy, na ty náboje, na ten celou atmosféru toho slavnostního ceremoniálu, tak bylo to trochu mimo čas a prostor. Nebylo to konkrétně soustředěné na vztah, ale bylo to nádherné, bylo to jedinečné a byla to prostě Francie. Myslím si, že po té televizní stránce jak Albertville, tak Barcelona znamenali odpíchnutí k tomu, co potom začínalo eskalovat v Atlantě a řekl bych, že spíše než v Lillehammeru, tak možná potom ještě o 4 roky později, pokud jde o zimu. A hlavně pak už se začínali rozjíždět takzvaná televize s vysokou rozlišovací kvalitou, ale to už půjdeme dál.
Lillehammer 1994. Co k tomu?
Já ještě větu k Atlantě, ještě větu k Barceloně, aby to na tři jména, Železný, Změlík, Polert, abychom jenom připomněli posluchačům, to jsou ty highlighty české. Jo, tak to je první poznámka a ještě jedna politická, už pak půjdeme dál, a sice ta, že už nebyl Sovětský svaz, přesto většina zemí bývalého Sovětského svazu soutěžila ještě pod tou jednou vlajkou.
SNS.
SNS, Společenství nezávislých států, to si my všichni až tady na pana kolegu pamatujeme. Ale ne úplně všechny. Estonsko a Lotyšsko už přijeli pod svou vlajkou a byly to jejich první účasti na hrách. A já jsem se podíval, protože jsem si to nepamatoval po hříchu, až mě byla hamba, Litva ku podivu už měla v roce 28, už byli Litevci poprvé na olympijských hrách sami. Tak jenom taková zajímavá věc, že to SNS nezahrnovalo úplně všechny státy a že Litevci už byli na hrách v 28. roce. Tak pardon, poznámka jedna.
No tak to už byli předválkoví Lotyši a Estonci.
Tak, musíme dál. Tak. 94.
Lillehammer říká se možná nejkrásnější hry a z hlediska účastníků. A myslím si, že to je věc, která skutečně připomínala Olympii. Z hlediska diváků, z hlediska atmosféry. Já, když jsem poprvé přijel 2 roky předtím na první obhlídku toho mezinárodního týmu, tou dobou už jsem byl v takovém tom řídícím výboru a viděl jsem tu vesničku s jednou hlavní ulicí, na které byl obchod, ve kterém jste skutečně dostal cokoliv od bičů po sobí kůže. A kam prostě přijížděli ty rolníci z okolí a tam si nakoupili petrolej. A tak jsem říkal, pro boha, za 2 roky tady má být největší svátek planety a všechno. Za 2 roky ta hlavní ulice pochopitelně se nemohla nějak roztáhnout, ta zůstávala stejná, ale dál byly nekoneční různý sponzorský stany, specializovaný, částečně jednorázový, částečně už v trvalém umístění, jednotlivé domy těch olympijských výprav. To městečko samo o sobě bylo nádherné, to prostředí, které bylo vybrané, ještě bylo umocněno opravdu norskou zimou. Některé soutěže, já třeba do dneška si myslím, že když startovali první lyžařské běžecké závody, tak ten rozhodčí dýchnul na ten teploměr, poněvadž vzpomínám, že tehdy Lubo Buchta k nám zoufale přišel, ještě se startoval v takových těch kombinézách a scháněl, jestli máme nějaký papír, nějaký noviny. Zoufale to nastrkal kamkoliv pod sebe. No, nesmí se startovat, tuším, za minus 24. Prohlásili, že je minus 21. Já jsem se díval o kus dál na teploměr, tam bylo minus 26. Ale do toho vylézali ze záhrabů a z takových jednorázových, já ani to nemůžu nazvat přístřešků, norští fanoušci do půl těla nazí, kteří se takhle přitom třeba tím sněhem jenom popčerstvovali a vytvořili takovou atmosféru, ve které prostě vítězství těch norských fenoménů tehdy tam je hnali ty diváci vpřed, že je podporovali ještě veškerý ten jejich předchozí tréninkový proces. Teď do toho hokej ve skále, vikingská loď rychlobruslení. Skutečně tam se vrátila olympiáda ke svým kořenům a najednou tady byl ten zrod těch zimních sportů v Norsku dokumentovaný na té olympijské kvalitě.
Já, to byly první hry zimní, na kterých jsem byl, tak musím... už nikdy
žádné... Přímo live.
Tak, už nikdy nebudou žádné takové, myslím. Ta atmosféra, kterou vy jste popisoval, naprosto neuvěřitelná. Já bych připomněl 2 věci, které byly. Jednak Norové získali strašně medaile, 26, myslím, jsem si to... A hlavně jsou to jediné hry, pokud vím, kde Česká republika nezískala vůbec žádnou olympijskou medaili.
Bohužel...
Tak v téhle té fantastické atmosféře nepřivezlo Česko vůbec žádnou medaili a vím, že tenkrát jsme z toho byli s kamarády jako hodně posmutněli. A sportovci, s některými jsem později po letech mluvil, říkali, pro nás to bylo hrozně jako příjemné, jednak jsme zažili unikátní hry a jednak jsme dostali šanci po 2 letech. Jo? Říkali, to jsme si strašně jsme si toho jako považovali, že po 2 letech můžeme mít znovu olympiádu, že nám osud dal o 1 navíc, kterou jsme v naší kariéře mohli udělat. Jo?
Pro nás televizně to taky bylo, my jsme pochopitelně zůstávali ještě jako OIRT, jako intervize, trochu stranou všech těch diskuzí a všeho, ale prostě kolegové z Eurovize a Američani velmi podporovali to rozdělení těch soutěží do 2letého cyklu.
To vlastně to příjemnější, že jo, pro ten vzáky.
To byly, třeba stihnout to Albertville a Barcelonu, to bylo nadlidský. Teď jsme si to znovu nedávno připomněli, když Tokio bylo odložený a v zápěti byl Peking. To už dneska nejde.
Dobře, musíme jít dál, aby jsme neskejsli a nemuseli točit ještě další 3 díly. Atlanta, 96.
Tak já jsem na Atlantu myslel, když jsem dopisoval svoji poslední knížku, která se jmenuje Amerika ve válce, Spojené státy v letech 1961 až 75/79, protože tam je kapitola, která se jmenuje... nevím už jaká podtitul má, Hrachot v džungli, thriller v Manile, tak byla tam kapitola o, tak mnohokrát uvedli hlavně americké časopisy, nejlepším sportovci všech dob, tak každý to vnímá jinak. tak on už nemocný zapaloval oheň v Atlantě Muhammad Ali. Tak to je první, začínám těma flashbacky, vzpomínky. Tak Muhammad Ali zapalující oheň. Já jsem tenista, tak pro mě André Agassi je Atlanta samozřejmě. Taky ale teroristický útok. Najednou jakoby takový disakord do té olympiády, skoro 200 zraněných, je jedna oběť. V neposlední řadě taky zvláštní atmosféra, já jsem tam byl těsně před olympiádou. Zvláštní atmosféra Clintonovské Ameriky. Oni se měli 90. let, aby o jednu ze tří dekád, kdy se měli fakt dobře. Vždycky jistě, jak kdo, ale 20. léta, Eisenhowerovská 50. léta a 90. léta byla léta, ohledně měli se po Americe jako největší prosperity. A ti Američani byli takový jako opilí těma těžkýma kapsama a pocitem toho, že vyhráli tu velkou studenou válku, z toho asi taky pak plynulo to podcenění všech těch aspektů, které se projevily třeba 11. září, tak pro mě to byl jeden z nejzajímavějších návštěv Spojených států pro atmosféru ve společnosti, která panovala. Já jsem si poměl tedy dva mladé kámoše, dva kamarády, a poprvé jsem jim ukazoval americký jih. A oni znali ty Nové Yorky a ty Bostony a byli fascinovaní tím, jak ta země je jiná. Nikdy předtím to neviděli, jen si to četli. Jo? Že, protože oni měli pocit, že desegregace společnosti a všechny ty věci, že to dá, že jako ta historická záležitost. A teď byli v Atlantě. Jsem rád, že přikivujete.
No, Georgia je nádherná, ale
přesně tak.
Tam je obrovská záležitost tady téhle olympiády. Pochopitelně Atlanta jakožto celek města byl s převahou černožských voličů, takže Lord Mayor černý, že ano, všechno ano. Ostatní, ti byli vnímaní, ale kolem toho ta atmosféra toho amerického jihu pochopitelně přetrvávala. Ale pro mě je třeba Atlanta navždy spojena, pardon, teď už to snad můžu říct, s strašlivým problémem na slavnostním ceremoniálu, kterému jsem já naštěstí Českou televizi uchvátil, poněvadž jsem prostě poslal naše komentátory na stanoviště s dvouhodinovým předstihem. Tam totiž došlo k naprosto nesmyslnému souboji mezi ochrankou prezidenta a mezi normální bezpečností. A tahle, vzhledem k účasti prezidenta Clintona, prověřovali bezpečnost olympijských opatření tím, že zaslali bombu bez aktivace. To znamená s výbušninou, ale bez možnosti
ji odpálit.
Tohle bylo přijatý. Na základě toho bylo řečeno, že veškerá ty bezpečnostní opatření jsou nedostačující. Byla zablokovaná vlastně cesta mezi tím mezinárodním centrem a stadionem, byly zrušené a znovu obnovované přístupy k jednotlivým branám toho stadionu a většina komentátorů tehdy zahajovala ten přenos až zhruba s půlhodinovým až 40-minutovým zpožděním přímo z místa a do té doby se muselo náhradně komentovat ze studií v domovské zemi. To postihlo i takovou velmoc, jako byla Velká Británie a u BBC je co znát.
No tak když už jsme u toho, to vám řeknu, já jednu svoji vzpomínku z úplně jiný olympiády, a to z korejský 2018, a kde jsem já přijel pozdě na ceremoniál, A Petr Graclík mě dostával jakoby nějakou zkratkou a tak dále. A najednou jsme se ocitli mezi...
Na stadion.
Najednou jsme se ocitli mezi sportovci, který vcházeli na stadion. Miliony dolarů stojí ochranné opatření. Já jsem říkal, tohle šanci musíme využít. Jestli tady stojíme, jdeme dovnitř. A představte si, že jsem normálně vešel na stadion, obešel s nima kolečko, zamával si s baťohem na zádech, takže vlastně vidíte, co všechno je taky možný. Že jo? Takže vracím se k Atlantě. Ještě z vašeho pohledu nějaký highlighty, ať zase skočíme dál.
Pochopitelně musíme tady říct dvakrát Martě Doktor. Ano, Hilgertová, Železný.
Já jsem tehdy hodně jezdil do Zvíkovského podhradí, do hotelu Zvíkov, což byl jeden ze sponzorů a všude tam visely ty olympijské vlajky a Martin Doktor tam jezdil tehdy trénovat. Highlighty, pro mě to je, já mám... Kromě toho tenisu vždycky to byla ta atletika. Tak 1932.
Michael
Johnson. 1932.
A v záklonu, že jo?
Tak, jeden z závodů, na který nikdy nezapomenu.
Mluvíme o
1932. Mimochodem, že Usain byl pak po letech jenom o 2/10. 1930.
Tak Michael tomu nevěřil, že to padne. Tak. Já mám ještě jednu atletickou vzpomínku a tady musím král Karl. To byla scéna skutečně, při které mrazilo. Jeho poslední olympijská zlata v dálce, způsob, jakým ji vybojoval, způsob, jakým vůbec se k tomu dostal a najednou prostě, když v tom rozhodujícím pokusu jakoby toho utahaného už opravdu zestárlýho poloboha z Los Angeles, najednou spadly ty roky a on předved ten vítězný pokus a začal slavit a celý ten stadion na chvíli skameněl, stichnul nevěřícně a pak explodoval. A tam stál ten čtyřnásobný olympijský vítěz v tu chvíli jenom v té jedné disciplíně a nevěřil tomu. A soupeři všichni mu šli skládat hold. To byl neuvěřitelná scéna.
Přitom je zajímavé, že většina lidí ho vnímá jako sprintera. A on to dal vlastně nejvíckrát jako v té dálce. Jo. Já si třeba vzpomínám na strašné zklamání, to se vrátíme do Soulu, když prohrál s Benem Johnsonem. Krátce předtím vyhrál ve Švýcarsku slavný meeting weltklasse a pak dostal nasezáno a jsem byl takový jako hodně posmutnělý z toho, protože jsem toho Karla měl, to mi bude veliká ikona taky. Já vám moc děkuju za tohle, že jste to řekl.
V hlavní linii podcastu Přes příkop už mám zakázáno mluvit o volejbale a taky to dodržuju, ale přesto musím teda říct, že 96 jsou pro mě významný tím, že prostě ty Italové, který byli hegemoni a vždycky ty Holanďany prostě sfoukli úplně jakoby ve finále a 3-2 a tak dále, tak tam vlastně Holanděni vyhráli a já jsem se potom bavil s tím kapitánem, s Ronem Zwerverem a on mi říkal, my jsme si proto šli tak, že prostě trenér už do toho vůbec nesměl zasahovat, kdyby střídal, tak bychom ho zabili, protože my jsme byli 6 chlapů, vůbec nás nezajímali Američani, Rusové, my jsme si šli do toho finále porazit ty Italy. A vlastně vůbec jsme nepočítali, vůbec jsme neuvažovali, že by nás měl porazit někdo jiný a šli jsme si proto. A za tu bolest, kterou prostě s těma Italama vytrpěli v těch předcházejících letech, tak jim to padlo, to bylo dojemné.
A tak taky osobní poznámka, protože se docela dobře známe. On to nikdy nevyhrál, že jo? 3x vyhrál mistrovství světa, ale nikdy nevyhrál olympiádu. A tady si odvezl ten bronz, aspoň tu placku Tomáš Dvořák, čímž toho na dálku zdravím do Poděbrad.
Ne, ano, z hlediska českého vynikající poděč potom Lillehammeru bez medaile, první účast samostatné České republiky, tak najednou 11 medailí, vlastně 4-3-4, 11 medailí. Takže skvělý start.
98. To o tom se nám bude mluvit pěkně.
O tom se nám bude mluvit pěkně. To je hrozně zvláštní, když mluvím se svými studenty, tak oni už jsou všichni narození po Nagánu. A přijde jim to jak, jako pohádky ovčí babičky, jo? Takový jako, protože oni toho Jágra, ty Hlinka je mrtvý, Jarda Jágra je 50-letý dědek, tak a znají ho, když občas ještě, i můj 9-letý syn ho pořád ještě viděl na ledě. Tak vůbec si nedokážou představit atmosféru těch vrcholicích 90. Ještě ty roky nebyly úplně jako pěkný. 96, 97, 98 v Česku padaly vlády, teď ty různý ty balíčky, které jako se škrtávací. Ta atmosféra, blbá nálada. A do toho přišla ta strašná euforie jako s tou olympiádou. To se nedá zapomenout. A mě to, přiznám se, když jsem se díval na to Nagano, tak mě to vlastně překrylo úplně komicky, úplně skoro všecko z toho Nagana, co tam bylo.
No, tak pochopitelně hokejisti a Katka Neumannová jako medailový, to je logický, ale já mám Nagano spojený s takovým jednak tím pokračováním té televizní revoluce, ale taky souběžně s strašně zajímavou vzpomínkou na přípravy, kdy ty Japonci to ještě dělali v takovým klasickým pojetí, prostě samurajským, ty ve vedení toho přípravního organizačního výboru, prostě takový, řekl bych, absolutně nekompetentní lidé, ale byli tam z váhy své funkce. A teď do toho přicházela ta televizní revoluce. Oni nerozuměli těm potřebám, nechápali. Teď nevěděli prostě, proč mají měnit něco, co bylo zažitý a co se používalo, já nevím, v Tokiu 64 v roce 98. A tam se podařilo právě tehdy těm delegátům, to byl Jarle Hojsetr Nor a Manolo Romero Španěl, kteří předtím vlastně dělali Barcelonu a Lillehammer, tohle prolomit s tím, že nalezli několik japonských kolegů, kteří byli ochotni do toho jít, ale dopadlo to tak, že oni to připravili. Ta olympiáda fantasticky proběhla a tyhle pánové se v Japonsku nechytli. Tyhle pánové Nakamoto, Fujimoto, ty museli odejít do Ameriky, do Evropy, poněvadž prostě zradili ty, kteří byli pověřeni a kteří jaksi nechápali, o co jde. A teprve s velkým, pak vlastně v Tokiu se třeba objevili, ale už jako lidé, kteří měli své životní příběhy prožité na jiných kontinentech. A jinak Nagano samo o sobě, kromě tohohle z toho se ještě zapsalo zemětřesením a já se musím přiznat, že jsem člověk, který jel autobusem, který se densal. To byly takový japonský školní autobusy, do kterých jsme se nikdo nevešli, poněvadž ty Japonci jsou malí. Takže, a najednou mi telefonují, máme opustit hotel, nebo tady se to celý nějak klepe, všechno, já jsem vůbec netušil, že něco podobného je. Mělo to ale jediný problém, že po tomhle zemětřesení se třeba v Hakubě, kde byly lyžařské disciplíny, musela ověřovat statická nosnost celého komunikačního systému, který byl postaven na takových pilonech. Takže tam nastala podobná situace jako v té Atlantě, ale nikoli z důvodu nějakého bobového poplachu, ale že komentátory doručil autobus k začátku toho pilonu, dál už on nesměl a oni museli vyběhnout ty asi 2,5 kilometru nahoru k lanovce a na stanoviště sami. Takže někteří, znovu opakuji, kolegové z BBC, dorazili až na konci prvního kola.
Partnerem podcastu je T-Mobile.
Máte napřeženo, vidím, pane profesore?
Já jsem chtěl říct jednu věc, že někteří sportovci, se kterými jsem potom mluvil, a i novináři, když tam byli poprvé třeba, říkali, to pro nás byla nová civilizační zkušenost. To Japonsko. To my jsme se nikdy s ničím, s takovou společností nikdy nesetkali. Ta směs působící dojmem západní společnosti a zároveň ta hluboká tradice a ten orientalismus v nich, v těch Japontech. To je první věc, na kterou vždycky přišla řeč. Pak někteří veteráni vzpomínali na Japonsko v roce 1964, kdy ta země se poprvé otevřela světu a bylo to úplně přelomové pro ně. Tak to je druhá věc. A třetí, moji studenti mi vyprávěli, jak jejich rodiče, kteří byli v Nagánu, tak jak si našli čas a dojeli do Hirošimy. A říkali, pro nás to bylo tak silné, že to úplně jako zaplašilo tu olympiádu, že to úplně vytěsnilo třeba na 40 hodin tu olympiádu. Tak od té doby já říkám, až budete na nějaké velké sportovní akci, nejezděte do Hirošimy, protože to má takovou sílu, že to zasnění úplně všechno. Tak já si na to často vzpomenu, na tohle.
Já jsem byl jako trenér na mistrovství světa 2006 v Japonsku a byli jsme v té Hirošimě jako celá delegace volejbalového, jakoby celý komunity, nějak se poklonit té památce. Potvrzuju tenhle dojem. Na druhé straně mě překvapilo, že ti Japonci to berou jako jakoby zaslouženou lekci nebo něco takového, že to přesně, neberou, přesně. Že to není jakoby úplná nenávist k Americe.
Ne, ale že to neudělali ti američtí sečáci.
No, ano, takhle, to bylo překvapivý pro mě. Že?
To mi říkali taky.
A druhá věc ještě, že já jsem v tu dobu působil v Innsbrucku. Myslím ten zápas, ten rozhodující zápas v Nagánu. Bylo to v noci, nad ránem a já jsem byl v tom Innsbrucku a přišel jsem na trénink a myslel jsem, jak mě budou vítat, jako, že prostě, co to, protože vyhrát olympiádu pro Čecha
a ještě takovouhle,
to je něco prostě nepředstavit. Tam nikdo nevěděl vůbec, že se něco takového stalo, protože oni jak byli posedlí tím lyžováním, tak prostě mě úplně zaskočili, že vůbec nevěděli, že naši vyhráli olympiádu. Tak to byl takový jako zážitek a hned jsem si uvědomil úhel pohledu.
Pro mě byl Pat Majera víc než nějaký hokejový turnaj, ale musím říct, pro nás, pro všechny je to takovej mezník. V tom sportu prostě se mnohé věci můžou možná datovat před Nagánem a post Nagánem. A co my jsme dostávali, no i tou dobou ještě, co bylo spojení, maily a podobně, to byly kilometry všeho možného, které docházely jak do té olympijské vesnice, tak bohužel teda pro naší organizaci se některý lidi domákli i našich a prostě do těch nezbytných příprav a všeho možného. Nám do toho začínali chodit od čtvrtfinále, od semifinále, od finále stovky různých vzkazů, mailů, který máme předat hokejistům. No a když jsem potom slyšel, já jsem dokázal se mi zajistit tehdy snad pro všechny lísky přímo do haly. Tam dokonce byli ty Japonci tak vstřícní, že prostě by tam poskytli do nějaký císařský sektoru, který byl vymezený, že tam prostě, jo, vy jste Češi, vyhrajete finále, tak my vám tam ještě ty 4 místa dokážeme uvolnit. Ale to, co se odehrávalo tady v Praze, jak jsem prostě z toho přímého spojení dostával přes Kavčí hory, to bylo něco neuvěřitelného. A taky je to televizní přenos, který už nikdo nikdy co do sledovanosti nepřekoná. Ten měl prostě absolutní hodnocení toho.
Ještě k reflexi toho Nagána. Dneska, když se o tom bavím s mladými našimi, tak oni mají pocit, jasně, tak bylo to velké, vyhráli jsme, zvlášť dneska jim to přijde skoro neuvěřitelné, že jsme vyhráli olympiádu v hokeji. Ale vůbec si nejsou schopni uvědomit, jaký turnaj to byl.
Poprvé.
Kdo všechno, že Wayne Gretzky byl bez medaile. Jo? Mimochodem, já jsem tehdy, rozuměl jsem tomu, že už není hráč, jaký býval. Ale dodnes jsem nepochopil, proč nejel jeden z těch nájezdů. To je pro mě jedna z nevysvětlitelnějších věcí. To už nebylo přece o rychlosti, to už nebylo vůbec, jo, že se nevešel s tím, co všechno on uměl tomu věku navzdory, do pětky těch hráčů, kteří jeli ty nájezdy.
To si myslím, že nemohlo být jinak, než že nechtěl.
No, já myslím, že to bylo na trenérovi. Bylo to na trenérově, jo.
Asi máte pravdu. Mimochodem, já dodnes vidím tu, když mi běží sportovní vzpomínky, dodnes vidím tu jeho zborcenou tvář. Potom, tak byli jsme všichni v euforii. Ale v té euforii jsem cítil někde takovou, jako takový malej, jako takový malý špendlíkový bodnutí za tohohle geniálního kluka. To, co, a teď se mi vracel ten Edmonton a potom ten slavný trade.
No, on nebyl úplně v pohodě. Já si vzpomínám, když přijeli tím Shinkansenem, oni přijeli z Tokia vlakem,
ano.
A tam prostě pochopitelně symbol byl vítaný. On to zvládal, ale bylo znát, že je utahaný, jo? Že to není v v plné pohodě sportovec přijíždějící na první velký open turnaj na olympijských hrách. Dělal dojem prostě takového hodně unaveného člověka, který byl strašně slušnej, ale tak jak to nebylo to z něho, bylo to takový, že plní povinnost celebrity, plní povinnost, která
já ho mám spojeného s nejlepším hokejovým zápasem, jaký jsem v životě kdy viděl. To byl druhý, myslím, kanadský pohár, nebo třetí, nevím který. Těch 6-5 proti Rusům, grecký Lemie, to byl nejlepší hokej, jaký jsem v životě viděl. To jsou dva hokejové zápasy, které takové to mám, tento a potom v 76.
První turnaj,
když Milan Nový, jak na něj řve, nevím, kdo se zadu pospíšil, nebo balíku dej a on toho Rožera Vašona prostřelí. Tak tehle gol Milana Nového, tuším z 56. minuty, mimochodem je úplně neuvěřitelný, že to se vysílalo v Československu tehdy. Jo? To pak s ohledem na další bylo, jako skoro nepředstavitelné, že to běželo. Ale nejkrásnější hokej jako takový byl, myslím, za pro mě, ten hokej s těma Rusama v tom těch 6-5.
Pánové, sdílím vaši euforii, nicméně vás musím přesunout do
Austrálie.
Roku 2000. Takže Sydney.
Já se teda přiznám, pane doktore, já si je moc nepamatuju. Já si pamatuju Štěpánku Hilgertovou. A taky to, co je samozřejmě strašně unikátní, byť jsme tu dneska měli čtyřnásobného vítěze, ale tak po třetí Jan Železný vyhrál oštěp. Kdyby byl býval v tom soulu v posledním pokusu, kdo to byl? Tapio Korjus?
Korjus. 16 centimetrů.
Ano, kdyby byl býval Korjus v soulu v posledním 60. nebo kolikátém hodu, posledním úplně hodu té soutěže to netrefil. Ale ono se to, myslím, pak Janu Železnému mockrát vrátilo jako trenérovi a tak. Čili to si pamatuju si Štěpánku Hilgertovou a já vůbec nedokážu dneska říct, fakt jsem byl, jako neodflákl jsem to, když jsem si včera tak si dělal poznámky a chystal jsem se, psal jsem si. Já jsem si z toho Sydney, udělal jsem si pak řadu poznámek, ale to by nebylo úplně fér je číst. Já si vůbec nevím, proč z toho skoro nic nepamatuju.
Poněvadž to byly moc hezký hry.
A na pohodu tak jako, že?
Bez kontroverzí? Přiznám, že Calgary a Sydney byly takový zvláštní hry a pak jsem vlastně, potom mi došlo proč. Poněvadž to jsou obě města, kde nadpoloviční většina obyvatel tam přišla. Nenarodila se, ale vlastně a oni vítali ten svět, vítali ty svoje kořeny. Navíc to Sydney bylo fantasticky taky, to je, oni si vzali z té Barcelony poučení, udělali celý ten nádherný sportovní areál u řeky Parramatta s velmi dobrou dopravní obslužností, všechno. Pánové, tam ty sportoviště v podstatě úplně všechno slouží stále veřejnosti. Naplno, ale s tím, že ty olympijské sportoviště jsou využívané prostě pro školy nebo pro kluky, pro holky, ale jede to a nějakým způsobem to dokázalo to původně maličké městečko na tom za tou zátokou roztáhnout do daleko větší šíře, propojit, vzadu prostě byly Blue Mountains, vzadu byly nějaký další tehdy třeba poničený nějak požárama, eukalyptový lesy, všechno, ale mezi tím to všechno žilo. Na rozdíl od té Atlanty, kde jsme teda bloudili a nějakým způsobem jsme viděli, že se ani ty místní organizátoři moc nevyznají, poněvadž byli, tady ty Australané byli připravení a bylo strašlivě friendly atmosfér. Tak po Australsku, já teda se přiznám, zažil jsem tam scénu, když jsem myslel, že jsem blázen. Byl jsem na inspekci vodního slalomu. Naštěstí se mnou byl náš tehdejší olympijský ataše, to byl Jerry Zahradka, tehdy Český olympijský výbor vždycky navázal spojení s nějakými českými rodáky, českými usedlíky, ať už to byl pan architekt v Atlantě, nebo tady, to byl předseda Sokola. No, především jsem zjistil, že to je nějaký, říkal, my jsme příbuzní, jsem nevěděl jak, pak jsem zjistil, že jedna moje sestřenice si vzala nějakého jeho syna jeho manželky nebo něco podobného, jsem nepochopil. Ale tenhle ten Jerry se mnou šel a proti nám šla ostraha. A ta ostraha se na mě obrátila v angličtině, ale používala sice anglické termíny, ale v tom spojení jsem jim absolutně nerozuměl. Teď jsem fakt myslel, jeden z nás je blázen. Buď na nás zautočí, nebo já se musím otočit a jít pryč. A teď najednou ten Jerry s ním začal mluvit. A zase používal v podstatě jako urážlivý termíny jako lichotivý a lichotivý termíny jako urážlivý. A pak říkal, no tak, že to je teď, můžeme. Jsem mu poděkoval takovou tu normální angličtinou, on mi tak jako trochu moc neakceptoval, mluvil s tím Jerrym, pak říkal, on je z vnitrozemí. A tam, když ty trestanci byli propuštěni nebo podobně, tak oni se opičili po té mluvě té takzvaně vzdělané společnosti, ale používali to v kontrastech a to do dneška přežívá. Já jsem se teda narodil na Novém Zélandu, říkal Jerry, takže jsem s tím měl taky strašný problém, ač tohle tam nebylo. Ale prostě musíte to takhle brát. Takže ona ta kulturní diference, já to chápu. Kdysi dávno pamatuju na Mezinárodním televizním festivalu, když jsem slyšel zoufalé zaúpění translation please. A ta paní z toho organizačního výboru se říkala, ale to je australský film. Ale ten translation jsem tady potřeboval taky.
Takže 2000...
Ještě poznámka. Dvě zklamání moje, které si zase pamatuju. Jo? Jednak jsem měl pocit úplně, jak to nebyl sport, který bych sledoval pravidelně, tak jsem úplně automaticky, vidím se, jako dnes počítal si, že Martin Doktor přiveze zase jako dvě zlatý medaile.
Vítr.
Protože to bylo tak, on byl subtilní vlastně mezi těma klukama a v té Atlantě navzdory té subtilnosti jako byl tak suverénní, tak neuvěřitelně suverénní. Tak ta 2008. místa mě jako, říkal jsem si, 4 roky utekly a všechno jinak. A pak Roman Čebrové prohrál s Erkym Nolem. Tak to jsem jako taky cítil.
No jo, jenomže to byla porážka, kterou můžeme považovat za vítězství. Ten disk nám nikdo nikdy, já jsem to komentoval. Ano, a nikdo mě nepřesvědčí, že ten jeho třetí pokus, on měl nesmírný štěstí, poněvadž on zkazil 2 pokusy. Tím třetím pokusem tvrdím já, že přešláp. Že tam byl dotyk tretry s hranou. On odhodil a ta rozhodčí to nechala změřit s tím, že o tom protestu se bude rozhodovat. Takže soutěž pokračovala další skupinou, všechno pokračovalo se a jemu ten pokus uznali, takhle napředopustili do další soutěže podmínečně, že to vyhodnotějí a nakonec mu to uznali. Naši ještě podali protest, ten žili zamítla, takže se to dokončilo a Noel vyhrál. No a naši potom asi za 2 roky, vím, že tady probíhaly všechny možné měření a naši jako nakonec řekli, že teda jo, ale já si myslím, že to bylo naprosto zbytečný gesto a já prostě nemám ten záběr, poněvadž pochopitelně kamera vždycky nějakým způsobem zkresluje. Takže asi jako úplně důkaz jednoznačný není, ale z těch záběrů, které byly v oficiálním přenosu, já tvrdím, že tam ta hra naškrtla. No. Hmm. Ale nedá se nic dělat, ta medaile už bude estonská.
A když jsme u těch her, tak to byly poslední hry Juan Antonio Samaranče jako šéfa. Už byl taky hodně unavený a vlastně Jacques Roque, že už se chystal.
No tak tam bylo to, že celou dobu byl král nástupník Richard Pound a pak se objevil tady v Praze vlastně, jsem ho potkal poprvé.
Právě.
Jacques Roque, pozdější hrabě Roque a to byl tak skvělý člověk z hlediska právě toho pojetí olympijského a navíc potom občas, co si budeme namlouvat, trošičku aristokratickým Samarančovi, který si dbal na to, byl ten potom vlastně se přesunul třeba i do té olympijské vesnice v roce 2002, aby byl v bližším spojení se sportovcema a přišla jeho doba. Ale
protože ten Mezinárodní olympijský výbor měl pravda různé šéfy a zrovna teda Jacques Roque patřil, myslím, k těm, kteří byli úplně, aspoň tak, jak sportovní. Já jsem to mohl tak sportovec, úplně senzační. Tak i tohle vlastně k tomu sedne nějak patří.
No pánové, budete se divit, ale
ne, neříkejte to.
Je to na další díl, protože máme za sebou naši obvyklou minutáž, to znamená, že budete muset přijít ještě jednou, nedá se nic dělat.
Tak ale... Tentokrát jsem to skutečně nečekal. No, jako, ne, že to,
tak to se já omlouvám.
To je naprosto v pořádku.
Pro mě to byla strašná radost být tu s vámi.
Dobře, tak já vás ve stejné sestavě pozvu na nové tisíciletí.
Nové milénium.
Nové milénium.
Ale tak to je hezký docela.
Chce to tedy další díl. Každopádně vám dneska děkuju za návštěvu a jsme rádi, že jste byli a myslím, že ten ping-pong mezi váma byl velmi zdařilý, takže děkujeme za návštěvu.
A já jsem se tak těšil na Hišama Algeruše do Aten, tak toho se můj miláček celoživotní, tak v mých nejoblíbenějších atletických disciplínách na míli a půlka, tak to si necháme na příště. Moc vám děkuju taky.
Dojde na něj, těšilo mě.